Labi, tātad, kolēģi, sākam kārtējo finanšu komitejas sēdi. Tā kā dienas kārtība ir papildināta ar diviem jautājumiem, tad ir lūgums vispirms balsot par to, ka mēs papildinām dienas kārtību ar diviem papildu jautājumiem. Pirmais ir par grozījumiem sagūstot pašvaldības domas 21. gada 12. jūlija nolikumā par atlīdzību un sociālajām garantijām sagūstot pašvaldībā. Un otrs par iekšējiem noteikumiem transporta līdzekļu izmantošanu un izdevumu uzskaits kārtības Siguldas novada pašvaldība apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi, vai varam balsot par papildināšanu? Tādu lūdzu balsot par dienas kārtību. Visi esam nobalsojuši par. Un varam ķerties pie pirmā dienas kārtības jautājuma pār Siguldas novada pašvaldības domas iekšējo noteikumu Siguldas novada pašvaldības ētikas kodeksa grozījuma apstiprināšanu. Taņa, ja lūdzu. Taņa, bet varbūt, ka tu vari uzreiz, zinot to, ka mēs attīstības komitejā jau nonācām pie priekšlikuma, uzreiz arī izstāstīt, kāds ir priekšlikums no attīstības komitejas, lūdzu, ja?
Jā. Labdien. Izstrādāt grozījumi iekšējos noteikumos etikas kodeks. Šis ir pamatojies ar to, ka ir pieņemts grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā, un valsts pārvaldes iekārtas likumā grozījumi stājas tieši spēkā šodien, un viņi papildina valsts pārvaldes iekārtas likumu ar vienu jaunu normu, kas paredz, ka publiskas personas institūcijā nodarbinātajam ir pienākums būt lojālam Latvijas Republikas un tās satversmei, un arī paredz to, ka, ja darbinieks šāds nav, tad tas ir pamats viņa atbrīvošanai no darba tiesiskajām attiecībām. Ņemot vērā minēto, etikas kodeks ir papildināts ar lojalitāti Latvijas Republikai un tās satversmei. Tas ir vienīgās izmaiņas 7.5. apakšpunktā, bet... šo te grozot ir konstatēts, ka ir nepieciešams precizēt 7.5. Punktu pēc arī tās normas, kas šobrīd ir spēkā un kas ir apstiprināts 25. augustā, 24. augustā domas sēdē. Tad attiecībā uz to daļu, kas šobrīd ir spēkā, kas paredz, ka ar profesionālo darbību saistītajos publiskajos izteikumos darbinieks ievēroja ētikas kodeksā noteikto paskaidrojumu paužu pašvaldības viedokli, paužot pašvaldības viedokli pašas plašsaziņas līdzekļiem, tas iepriekš saskaņojams ar pašvaldības centrālās pārvaldes sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāju. Attīstības komitejā ir priekšlikums precizēt šo te regulējumu, precīzāk pasakot, ka ar sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāju ir saskaņojams tad, kad darbinieks pauž viedokli pašvaldības vārdā un neatiecinot tos gadījumiem, kad pauž personīgo viedokli. Tad lūdzu atbalstīt šo te grozījumu. Un vienlaikus informēja, ka šīs te grozījuma projekts ir skatīts sociālajā komitejā, atbalstīts, nav atbalstīts izglītības komitejā un ir atbalstīts ar precizējumu attīstības komitejā. Un šobrīd lūdzu tad lemt par to finanšu komitejā. Paldies!
Paldies, Taņa, bet jāuzprast Linārdam, cik es sapratu, tad izglītības un kultūras komitejā šis priekšlikums netika atbalstīts tieši tā iemesla dēļ, ka deputāti diskutēja par šo te punktu, ka redakcija nav viennozīmīga.
Jā, nu, tas galvenais uzsvars mums bija par to, ka grozījums šī valsts iekārtas pārvaldes likumā nosaka šo te lojalitāti Latvijas Republikai un tās satversmei. Mums bija interpretācija, ka tas ir šie te grozījumi pieņemti sakarā ar notikumiem Ukrainā un šo te visu stāstu. Un mums bija jautājums, kāpēc nepieciešams arī un kā izpaudīsies lojalitāte savos izteikumos pašvaldībai un sabiedrībai. Ja? Un tad to vērtēs ētikas komisija, un kā ētikas komisija skatīsies, vai darbinieks, kas ir pateicis viņaprāt kādu varbūt viedokli, kas nav iespējams lojāls pašvaldībai, bet viņaprāt ir patiesi, nu tad kā ētikas komisija to vērtēs. Nu, mūsprāt, vai šim gadījumā arī manisprāt, tā valsts iekārtas pārvaldes likuma norma, ka tev jābūt lojālam Latvijas Republikas satversmei, varbūt iespējams, kad ir diskutējams vai paplašinām arī uz pašvaldību un sabiedrību. Jā, un izglītības kultūras sporta, jaunas un sporta lietu komitejā neatbalstīju šo priekšlikumu un lūdzu tālākas debatas.
Vēršu vēlreiz uzmanību uz to, ko teica Taņa, ka attīstības komiteja savukārt atbalstīja tādā redakcijā, ka šī otra sadaļa par darbinieku ir attiecināma tajos gadījumos, ka darbinieks pārstāv pašvaldību un pašvaldības vārdā pauž pašvaldības viedokli. Un, manuprāt, tā ir pilnīgi normāla norma arī uzņēmējdarbībā, cik es zinu, jo es pieņemu, ka arī visos uzņēmumos ir ētikas kodeks, un tajā brīdī, kad kāds uzņēmuma pārstāvis arī pārstāv uzņēmēju, tajā brīdī arī viņš pauž viedokli, kas ir saskaņots ar viņa darba devēju. Te nav stāsts par personīgā viedokļa paušanu, te ir stāsts par to, ka kāds ir delegēts. Līdz ar to man būtu priekšlikums arī Finanšu komitejā, balsot par to redakciju, kā teica Taņa, gadījumos, kad darbinieks pauž pašvaldības viedokli pašvaldības vārdā, šis viedoklis ir saskaņots ar sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāju. Vēl kolēģi, kādas domas?
Es vienkārši nesaprotu. Pirmkārt, tas ir attiecās uz darbiniekiem, tikai es ienācu te gāju runu, bet es tā nesaprotu. Jeb arī uz deputātu. Tas ir pirmais jautājums. Otrs jautājums man ir, kā tulkojās, teiksim, sociāla tīkla? Ja kāds darbinieks vai kas kaut ko uzņem un publicē sociālajos tīklos, viņš nevienmēr var būt lojāls pašvaldībai, un neviens nepateiks, vai tas ir viņa privātais viedoklis, ja viņš to ieliek un sociālos tīklos var iztulkot dažādi.
Tātad, pirmais, uz ko vēršu uzmanību, ir tas, ka šī te norma jau bija spēkā esošajā redakcijā par lojalitāti sabiedrībai un pašvaldībai. Tas nav jaunums. To deputāti ir atbalstījuši jau 24. augusta sēdē. Vēl viena būtiska lieta, ka Valsts pārvaldes iekārtas likums, kā skaidrots anotācijā, šī te nelojalitāte Latvijas Republikai un Satversmei, viņa var būt par pamatu atbrīvošanai no darba tiesiskajām attiecībām tikai darbiniekiem, bet tas neskar deputātus. Deputātus par šo arī pat par nelojalitāti pret Latviju un pret Satversmi nevar atbrīvot, tāpēc, ka šī ir īpašā kategorija, viņi ir ievēlēti, viņus nevar atbrīvot. Tas ir attiecināms uz nodarbinātiem darbiniekiem parastiem. Un attiecībā uz to, katram subjektam ir tiesības pievienoties un paust kādu viedokli pašvaldības vārdā, ja viņš tam ir deleģēts un ja viņi ir deleģējuši tie, kas ir tiesīgi viņu deleģēt, un tāpatās tam subjektam ir tiesības arī katrā gadījumā izteikt savu personīgo viedokli. Vai es atbildēju uz jūsu jautājumu?
Es varbūt mazliet papildināšu, paldies Taņai par skaidrojumu, un tas likumiskais skaidrojums, manuprāt, bija ļoti pareizs. Mums arī tieši pacēlās vakar debata komitejā par šo, vai šis norma attiecās uz deputātiem, un tur izskanēja, ka jā. Un arī lasot tagad tos noteikumus, iekšējie noteikumi nosaka vienots pašvaldības administrācijas administrāciju un darbinieku iekavās domas priekšsēdētāju, vietnieku, domas deputātu, komisiju, darba grupu un darbinieku. Tātad, šī noteikumos tad es teiktu tā, ka darbinieki ir arī deputāti, un tātad arī uz viņiem ir attiecināms, lasot noteikumu pirmo punktu. Un vakar komiteja arī tāds arī bija skaidrojums.
Es gribētu nošķirt lietas. Valsts pārvaldes iekārtas likums, viņš ir saistošs neatkarīgi no tā, vai mēs viņu pārņemam ētikas kodeksā vai ne. Valsts pārvaldes iekārtas likumā ir paredzēts, ka darbiniekiem jābūt lojāliem Latvijas Republikai un Satversmei. Tur ir arī minēts, ka uz deputātiem tas nav attiecināms un deputātus nevar atlaist dēļ tā, ka viņi nav lojāli. Tāpat tās arī tur ir paskaidrots, ka var arī izteikt savu viedokli. Tā kā tas nav attiecināms arī kritiski, ja tas ir kritiski un sarkastiski. Tas ir skaidrojums. Konkrēti runājot par šo, šobrīd mums ir spēkā ētikas kodeks, kurā 19. punktā ir pateikts, ka 7.5 apakšpunkts, par kuru saturu mēs tagad lemjam, viņš ir attiecināms arī uz deputātiem.
Tātad tas, ko Taņa mēģina pateikt, ka jau esošajā redakcijā tas tā ir, ja?
Jau esošajā redakcijā tas tā ir, jā. Ja mēs, un mums šobrīd ir būtiski nolemt, kāda ir tā pareizā redakcija 7.5 apakšpunktam. Ja mēs viņu nevirzam, tad viņš paliek spēkā tāds, kāds ir. Iespējams, mēs esam konstatējuši kaut kādas pretrunas un mēs varētu pilnveidot to redakciju.
Vai mēs varam, Laura, tev ir tā redakcija, kādu pie kādas nonāca attīstības komiteja? Tu jau ielaboji, tātad tas, kas šobrīd jā, ar profesionālo darbību saistītos publiskos izteikumos darbinieks paužot pašvaldības viedokli, saskaņo ar centrālās pārvaldes sabiedrības attiecību pārvaldes. Manuprāt, šis ir ļoti normāls, jo arī deputāts dažkārt, piemēram, kā komisijas vadītājs vai citādi, var paust ne jau savu personīgo viedokli, bet viņš nāk kā pašvaldības viedokļa nesējs. Un tad ir tikai normāli, ka šis viedoklis ir saskaņots, kaut vai tāpēc, lai viņš būtu arī saturiski korekts. Nu, tā. Man būs priešlikums balsot par doto redakciju. Manuprāt, viņa ir pietiekami skaidra, ir ielabota tā, pie kuras nonāca attīstības komiteja, un tad jau tālāk skatīties, pie kā mēs tiekam domē. Ir vēl kādi komentāri vai varam balsot? Tad es lūkšu balsot, ja? Par jau izlaboto redakciju. Līdzīgi kā attīstības komitejā. Tātad trīs par, atturās Linārds Kumsks un Modris Jaunups. Lēmums pieņemts. Otrais dienas kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības iekšējo noteikumu valsts budžeta meritācijas sadales kārtības Siguldas novada izglītības iestāžu pedagoga darba samaksai un pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtības Siguldas novada izglītības iestāžu pedagoga darba samaksai apstiprināšanu. Lūdzu, Sigita.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Tātad šobrīd mēs esam izstrādājuši jaunus iekšējos noteikumus un ir tapusi nepieciešamība pēc jaunajiem noteikumiem, jo ir izmaiņas ārējos normatīvajos aktos. Un ja mēs iestrādātu jau esošajā kārtībā, kas tika pieņemta un apstiprināta domē 2022. Gada 22. Septembrī, tad šī kārtība nu, būtu grozīta ļoti lielā redakcijā, un līdz ar to mēs sapratām, ka ir izstrādājams jauns dokuments. Un šajos iekšējos noteikumos, tātad tās pamatlietas, kas ir iestrādātas, šobrīd atrunājam kārtību, kādā mēs sadalām valsts meritāciju, pārdalot no lielām izglītības iestādēm meritāciju uz mazākām izglītības iestādēm, respektīvi tātad izglītības iestādēm, kurām nepietiek finansējums administrācijas atalgojumam, tātad pārdalam no šiem te pašvaldītājai piešķirtā aprēķina administrācijas personālam, ja izglītības iestādēm mazai nepietiek finansējums pedagogu darba samaksai un atbalsta personālam, tad mēs šo te pārdalam arī no pedagogu finansējumam piešķirtās meritācijas. Šobrīd arī noteikumos ir ietvertas visas tās normas attiecībā uz pašvaldības finansējumu piešķiršanu izglītības no iestādēm, kuras iepriekš tika atrunātas atsevišķos rīkojumos. Tāpat šajos noteikumos ir iekļauta arī kārtība un kritērija, kādā veidā tiek piešķirts un aprēķināts atalgojums izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem. Un arī šajos noteikumos tātad ir atrunātas amatu vienību skaits izglītības iestādēs, par pamatu ņemot izglītojamo skaitus vispār izglītojušā skolā, profesionālās ievirs izglītības iestādēs un pirmskolas izglītības iestādēs. Visi manis minētie kritēriji tātad ir pievienoti noteikumu pielikumos. Šobrīd lūkšu atļauju līdz domas sēdē noprecizēt otrajā tabulā dažas lietas, par kurām tika diskutēts izglītības un kultūras komitejā, ir šobrīd vairākajiem iestāžu vadītājiem aizsūtīts tā kā saskaņošanai. Turiet tātad stāsts ir par atbalsta personālu, kur vajadzētu precizēt izglītojamo pakāpi, vai tā ir pirmā, trešā klasa, pirmā, sastā klasa, cik tad amata vienības uz izglītojumiem piešķiramas šajās te minētajās klasēs. Tātad mums bija vakardien diskusija par psihologu, logopēdu, speciālo pedagogu. Tātad šīs te normas, es tā kā gribētu lūgt, ka mēs precizējam līdz domas sēdei, principā visdrīzāk jau rītas varētu jau ievietot namējā šo te grozījumu redakciju. Ja tāda atļauja mums tiek sniegt. Tā kā, lai arī tālāk mēs varētu apstiprināt valsts budžeta meritācijas sadalījumu izglītības iestādēm un arī izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu, būtu nepieciešams apstiprināt šo kārtību, jo tie nākošie lēmumu projekti ir veidoti, balstoties tieši uz šo te izstrādāto dokumentu. Tā kā šīs darbības notika paralēli, Tātad mēs vispirms skatījāmies, kādā apjomā pašvaldībai būs pieejama arī mērdatācija, skatījāmies uz izglītības iestāžu tipāžiem, izglītības iestādes lielumiem. Ja, tā kā tiešām ir vērtētas dažādas lietas. Ja jums ir kādi jautājumi, atbildēšu. Paldies.
Paldies, Sigita. Kādi jautājumi, kolēģi? Tad es lieku uz balsošanu, ja? Paldies, visi par. Trešais par valsts budžeta mērotāciju izglītības iestāžu pedagogu darbu samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 24. gada 1. janvāra līdz 24. gada 31. augustam. Lūdzu.
Jā, tātad 16. janvārī ar rīkojumu numuru 52 tika apstiprināts valsts mērdatācijas sadalījums pašvaldībām, pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darbu samaksai. Šobrīd tātad lēmuma projekts ir sagatavots un pielikumos ir atrunāts tīri, kādā veidā mērdatācija tiek sadalīta vispār izglītojošo skolu pedagogiem. Tātad šis sadalījums ir atspoguļots pirmajā pielikumā, otrajā pielikumā pirmsskolām un pamatskolām ar pirmsskolas grupām, trešajā pielikumā interešu izglītības mērdatācijas sadalījums. Un atsevišķs punkts tātad arī atspoguļo sadalījumu, kāds ir piešķirams pirmskolas izglītības iestādei pasaciņa, kur ir speciālā izglītības grupa. Un tātad, kā jau es minēju, šī te meritācija ir sadalīta, balstoties uz ministru kabineta noteikumiem 376. Un ar šiem iekšējiem noteikumiem, kas ir izstrādāti, kādā veidā Siguldas novada pašvaldība sadala un pārdala meritāciju izglītības iestādēm. Lūgums atbalstīt šo mērdatāciju, jo, kā jau es minēju, izejot no mērdatācijas apjoma, tālāk tiek veidots pedagoga darba samaksa, tā teikt, atalgojums, likmju skaits izglītības iestādēm. Un šobrīd jau šīs te mērdatācijas apjoms provizoriski jau ir nosūtīts arī izglītības iestādēm, viņas ir iepazinušās. Un mēs tā kā tarifikācijas procesu esam jau izveidojuši, šobrīd saskaņots netiek, tas tiks darīts pēc domas sēdes. Ja jums ir kādi jautājumi, noteikti atbildēšu. Paldies.
Paldies, Sigita. Kādi jautājumi, kolēģi? Lūkšu balsot. Paldies, visi par. Ceturtais par mēnešu algas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirs izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmskolas iestāžu vadītājiem no šī gada 1. janvāra līdz šī gada 31. augustam. Lūdzu, Sigita.
Jā, tātad iepriekš jau doma bija apstiprinājusi izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu laika periodam no 2023. gada 1. septembra līdz 2024. gada 31. augustam. Bet par cik, kā jau es minēju, ir izmaiņas ārējos normatīvojos aktos, tātad ministru kabineta noteikumos 445, kas nosaka, ka paaugstinās ar 1. janvāri pedagogu darba samaksa. Un līdz ar to rosinājām, ka būtu nepieciešams ar izglītības iestāžu vadītājiem tomēr atalgojumu paaugstināt, jo mēs zinām, ka pedagogiem visās izglītības pakāpēs šis te atalgojums no 1. janvāra pieaug. Šobrīd šajā lēmuma projektā tātad saskaņā ar mūsu izstrādātajiem iekšējiem noteikumiem ir noteikts pedagoga, katra izglītības iestādes vadītāja zemākā mēneša algas likme, tālāk pēc mūsu aprēķinātajiem punktiem tiek paaugstināta viņa zemākā mēneša algas likme un saveidojas šī te amata alga, kas tad viņam būtu nosakāma ar domas lēmumu. Šobrīd ir tā, ka amata alga nepaaugstinās diviem izglītības iestāžu vadītājiem. Tā ir Allažu pamatskola un Lēdurgas Garlība Merķiļa pamatskolas vadītāja atalgojums, jo šīs ir divas izglītības iestādes, kurām mērdatācijas apjoms ir nepietiekams, daļ to, ka ir mazs izglītojamo skaits un Allažiem ir neklātienas programmas, tad ar vadītājiem ir diskutēts un vadītājiem saglabājas atalgojums, kāds tika noteikts ar domas lēmumu uz 1. septembri. Tā kā lūgums atbalstīt šo te mīlsu iecerts arī atalgojumu izglītības iestāžu vadītājiem Un arī, respektīvi, visiem izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem atalgojums arī no 1. janvāra tiek paaugstināts, jo ministru kabineta noteikumi tā tad nosaka, ka vadītāju vietnieki saņem vismaz 80% no zemākās mēneša alga likmes, kas tiek noteikta iestādes vadītājiem. Un šobrīd, rēķinot šos 80%, mēs redzējām, ka netiek sasniegts zemā, šie 80% nesasniedz atalgojumu 1603 eiro par likmi. Tad mēs vadījāmies pēc 7. punkta, kas nosaka, ka vadītāja vietnieks nedrīkst saņemt zemāku atalgojumu kā metodiķim, kas ir atrunāts noteikumos. Tātad virknē izglītības iestāžu vadītāja vietnieku būs atalgojums 1603 eiro par likmi, un dažām pirmskolas izglītības iestādēm ar lielu grupu skaitu šis atalgojums vēl tiek paaugstināts par 5%. Paldies, ja jums ir jautājumi, atbildēšu, bet lūgums apstiprināt šo sagatavoto lēmumu projektu.
Var jautājumu, kolēģi? Tad lūkšu balsot. Visi pieci par. Piektais par maksas apstiprināšanu sociālās aprūpes centra struktūra vienībās ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumiem. Lūdzu, Olga.
Labvakar. Esmu sagatavojusi lēmumu projektu par uzturēšanās maksas paaugstināšanu visās sociālās aprūpes centra struktūra vienībās. Sociālās aprūpes mājā Gaismiņas, sociālās aprūpes māja Gauja un sociālās aprūpes māja Mālpils uzturēšanās maksa diennaktī 38 eiro. Savukārt sociālās aprūpes mājā Pēterupi 42 eiro. Būtisks pieaugums saistāms ar to, ka pirmkārt tiek palielināta minimālā mēneša alga, un pašvaldība ir arī palielinājusi aprūpētāju darba samaksu, piešķirot lielāku atalgojumu nekā minimālā alga, kas ir pozitīvi, jo tieši aprūpētāji ir vissvarīgākie cilvēki, lai nodrošinātu kvalitatīvu aprūpes procesu ikdienā. Tāpat arī ēdināšanas pakalpojums izmainījās tikai Mālpilī, bet medikamentu izmaksas pieaug un arī higienas preču cena pieaug. Tāpēc, ka ar vienu sociālas aprūpē nonāk cilvēki, kuriem ir smagākas veselības problēmas, kuriem ir nepieciešamas dārgākas zāles un arī šie tie higienas priekšmeti. Un lēmuma projektā ir norādīts uzturēšanās maksas samazinājums tajā laikā, kad klients atrodas ārpus iestādes, un samazinājums ir par ēdināšanas, ikdienas ēdināšanas izmaksu, kas ir Gaismiņās un Gaujā 8,47, Mālpilīs 6,60 un Pēterupē 3,80. Lai būtu kādi jautājumi.
Paldies, Olga. Varbūt tu var mazliet ieskicēt, tad, kad mēs strādājām pie tavu budžeta, tu arī stāstīji, kā izskatās šīs pakalpojumu cenas salīdzinot ar tuvākās apkārtnes pakalpojumu cenām.
Visas gluži nenosaukšu, bet šodien tieši ieskatījos Rīgas sociāla aprūpes centra pakalpojums izmaksās. Un ņemot vērā, ka tās ir lielas mājas, kur ir 200 cilvēku līdz 300, tad, piemēram, Gaļazarā tie bija 48 eiro, Mežciemā 52 eiro. Tā kā tās izmaksas ir ļoti augstas arī. Kas mani pārsteidz jau pagājušajā gadā, kad sociālais dienas saņēma vēstuli no pansionāta Raudas, kur arī ir 300 klienti un ka viņi bija izrēķinājuši 40 eiro uzturēšanās maksu. Tad mums ir lielākā ir Gauja, kur ir 72 klienti, Mālpils 33, Gaismiņas 30 un Pēterupe 22. Dažkārt tur ir arī maz rusiņu vairāk, bet būtībā māja domā 22 klientiem. Tāpēc arī Pēterupes izmaksas ir dārgāks.
Bet es, nu, principā skatoties šajā cenās, ir skaidrs, ka mēs nebūtu neesam rekordisti šo izmaksu ziņā un dzīvojam stipri ekonomiski.
Manas kolēģis vēl pārmeta, ka par mazu cenās būtu uzlikt.
Paldies, Olga, vai citiem kolēģiem kādi jautājumi? Jāni, mikrofonu lūdzu ieslēdzi.
Tomēr
Precizēs.
Labi, paldies. Vēl kolēģi kaut ko pamanījāt? Vai jautājumu kādu? Tad lūkšu balsot. Visi 5 par.
Paldies.
Sestais par izmaiņām Siguls no pašvaldības izglītības iestādes Inčukalna pamatskola amatu sarakstā. Lūdzu.
Labvakar, cienījumā pašvaldības priekšsēdētājs kundze un deputāti un klātesošiem. Lūdzu jūs atbalstīt mani sagatavoto lēmumu projektu par izmaiņām Siguls novada pašvaldības izglītības iestādes Inčukalna pamatskolas amatu sarakstā. Lai nodrošinātu efektīvu Inčukalna pamatskolas uzraudzību, 23. Gada 10. Oktobrī tika noslēgts līgums ar SIA Evora apslēdzes uzņēmumu firmu un skolas telpās uzstādīta signalizācija. Līdz šim brīdim tika veikti sistēmas testēšanas procesi, kas ir pabeigti un apsardzes sistēmas strādā pilnā apmērā. Iepriekš Inčukalna pamatskolas uzraudzība nodrošināja 2,5 sargu amatu vietas. Finansiāli izmaksās mēnesī šeit apsardzes sistēmai, kas jau mums reāli strādā jau kādu gadiem, ir 49 eiro. Kas gada ietveros sastāv 588 eiro, bet savukārt 2,5 sargu amatu vietas mēnesī ar visām VSAO sastāv 3,056 eiro un 23 centi. Ņemot vērā, ka skolā ir uzstādīta apsardzes sistēma, kas ir finansiāli izdevīgāka, papildu cilvēku resursu uzraudzības nodrošinājums nakts stundās reāli nav vajadzīgs. Bet papils, lai nodrošinātu izglītības iestādes uzraudzību, turpmāk darba dienas laikā, periodā no 2016. Inčukalna pamatskolā notiek arī Inčukalna mūzikas un mākslas skolas audzēkņu nodarbības, arī tiek izmantota zāle un arī eksāmeni, kā arī amatieru mākslas kolektīvi. Ir nepieciešama papildu dežuranta amatvieta plus klāt 0,8 slodzes. Dežurants pēcpusdienās nodrošinās uzraudzības funkcijas izglītības iestādē, veiks telpu uzkopšanu, dezinfekcijas darbus pirmā stāvā, kontrolēs personu uzturēšanos kārtību iestādē, beidzot darbu pārbaudīs izglītības iestādes telpas, veiks signalizācijas uzstādīšanu, tātad ieslēgšanu. Un tāpēc lūdzu deputāts atbalstīt un no amatu katalogu svītrot šīs 2,5 amatu vietas, bet dodot 0,8 amatu vietas dežurantam. Ja ir lūdzu jautājumi, labprāt atbildēšu.
Paldies, Agnese, kādi jautājumi?
Lūdzu. Jautājums. Tātad, teiksim, no rīta, kad iesākās skola, līdz 16. Nekādas izraudzības pie durvīm nebūs. Kas grib, tas ieiet, kas negrib, tas neiet, kas grib, tas iziet.
Tā tas nav. Skola no rītiem, no pirms 7 tiek atvērta, līdz 16. Šobrīd mums ir viena dežuranta līkmē, bet mums ir vajadzīgs papildus 0,8 vakara stundas, jo mums ir arī pirmskolas grupas.
Jā, tas var saprat, bet tātad dežurants dienā nodrošināts būs. Šis samazinājums neiespēja to, ka kādu brīdi durvis būs atvērts jebkurā.
Nekādā gadījumā. Tas ir konkrēti naktstundas, brīvdienas, svētku dienas, tad, kad ir šīs te 2,5 amatu vietas reāli šobrīd liekas un
paldies,
tādā veidā.
Skaidrs, jā.
Paldies, vai vēl kolēģiem kādu jautājumu? Tad lūkšu balsot. Visi par? 7. Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā lūdzu Līva.
Labdien, kolēģi! Siguldas novada pašvaldībā saņemts komisijas loceklis Kristīnas Žundas 2024. Gada 12. Janvāra iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no komisijas loceklis amata. Attiecīgi nepieciešams lemt par izmaiņām komisijas sastāvā. Ir priekšlikums iecelt komisijas sastāvā komisijas loceklis amatā Siguldas novada pašvaldības policijas inspektori lietvedības sekretāri Ingu Galiņu Vasiļevu. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu un administratīvās komisijas komisiju norādītajā sastāvā.
Paldies. Vai kādi jautājumi, kolēģi?
Lūdzu, uzvārts ar mazo burtu viens.
Paldies. Izlabosim. Vēl kas? Tad lūdzu balsot. Visi 5 par. 8. Par budžeta pieprasījumu Siguldas novada pašvaldības atbalstīto sporta pasākumu finansējumam 2024. Gada februārī. Lūdzu, Zanda.
Jā, labdien. Līdzīgi, kā mēs darījām decembra domas sēdē, kad mēs piešķirām finansējumu janvārī plānotajiem pasākumiem, tā ir lūgums arī atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt par finansējumu piešķiršanu februārī plānotajiem pasākumiem. Lai sporta nodeļa varētu jau laicīgi sākt gatavot sadarbības līgumus.
Paldies, saprotot arī to, ka mēs šodien pirms brīža diskutējam par budžetu, jāsaka, ka sporta pasākumu finansējums šobrīd ir iekļauts uzturēšanas tāmēs un tātad atrodas jau tajā sadaļā, kurām budžets ir plānots, tā ir skaitā šim pasākumam. Vai vēl kādi jautājumi, kolēģi?
Jā, un es vēl piebildīšu, ka pēc budžeta apstiprināšanas, tad mēs arī stiprināsim pārējos līdzfinansējumus pasākumiem, kas ir marts, decembrs. Tāds ir plāns.
Bet tas ies kontekstā jau ar visu budžetu. Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot. Visi par. 9. Par izmaiņām Erasmus Plus jaunatnes līdzglības projekta starp mums izmaksās. Lūdzu, Gunita.
Jā. Labdien. 21. Septembra domes sēdē tika apstiprināts jauniešu projekta starp mums iesniegšana Erasmus Plus projekta konkursā. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izvērtēja projektu un apstiprināja, taču mainījās apstiprināto attiecinamo izmaksu kopsuma un tika apstiprināti 4000, joprojām tad visas finanses tiek 100% apmērā saktas no projekta finanšu līdzekļiem. Taču mans lūgums ir grozīt 21. Septembra lēmumu un izmaiņas ir tāds, kad lūgt pašvaldībai priekšfinansējumu 800 eiro apmērā. Es varbūt varu izstāstīt, kāpēc mainījās šis piešķirtais.
Jā, lūdzu, Guni, droši.
Budžets paredz, ka jauniešiem par katru projektā realizēto mēnesi piešķir 500 eiro, un mūsu projekts norisināsies 8 mēnešus, tad šī summa ir šie 4000 eiro. Taču jaunieši, kā saka, gājus pilnu banku un bija iespējams pieteikties papildus finansējumam, un nu, kriteriski tie neizpildījās. Mēs mēģinājām, bet tad vienkārši nākošais zinām, kas varbūt bišķi jāpielabo. Bet, principā, nu, viņš 100% tas projekts notiks tā, kā viņš bija iecerēts.
Paldies, Gunita. Kādi jautājumi, kolēģi? Varam balsot, jā? Ja? Mums balsot. Visi par. Paldies, Gunita. 10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domas 2023. Gada 1. Jūnija lēmumā par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Siguldas baroni 14. Pārvaldība esošai daudzdzīvokļu mājai Krišāņu baronu ielā 14. Siguldā infrastruktūras atjaunošanai. Lūdzu, Ineta. Jā, Inga, lūdzu.
Tātad 2023. Gada 1. Jūnijā Siguldas novada pašvaldības doma pieņēma lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Siguldas baronu 14. Pārvaldībā esošai daudzdzīvokļu mājai Krišāņu baronu ielā 14. Siguldā infrastruktūras atjaunošanai. Kontroltām bija paredzēta 123 440 eiro 96 centi, un no šīs summas līdzfinansējums tika piešķirts 50% apmērā. Siguldas novada pašvaldība rīkoja iepirkumu teritorijas labiekārtošanu un autostāvvietas pārbūves darba veikšanu Krišāņu baronu ielā 14. Un iepirkuma rezultātā tika slēgts līgums ar SIA Strautex. Un būvdarbu līguma summa ir zemāka nekā bija paredzēts kontroltāmē. Līdz ar to nepieciešams veikt izmaiņas domes lēmumā un izteikt 2023. Gada 1. Jūnija lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Siguldas baronu 14. Pārvaldībā esošai daudzdzīvokļu mājai Krišāņu baronu ielā 14. Infrastruktūras atjaunošanai pirmo punktu jaunā redakcijā atbalstīt infrastruktūras objektu atjaunošanas, teritorijas labiekārtošanas un autostāvvietas pārbūves darbu veikšanu Krišāņu Baronu ielā 14 Siguldā Siguldas novadā piešķirot līdzekļus 47 715,45 €, apmērā no 2024. gada Siguldas novada pašvaldības budžeta. Paldies!
Paldies! Vai kādi jautājumi, kolēģi? Jālūdzu, Sovita?
47 tūkstoši uz šobrīd tas budžeta, protams, nepieņemtais. Man ir, es redzu, ka infrastruktūras uzlabošanā ir 27 tūkstoši. Tad varētu būt, ka tie 20, kas apmēram tur trūkst, ir kā iezīmētais atlikums, kas ir mums palicis vēl.
Zane, lūdzu,
tie ir pārceltie budžeta līdzekļi.
Tā tad viņi ir atlikti, kas ir kopējā kasas atlikumā.
Nu, principā, jā, jo mēs par šo lēmām pagājušā gadā, viņš tika plānots pagājušā gadā. Zane varētu pārbaudīt vēlreiz lūdzu, kur mums viņš ir ielikts, jo es zinu, ka mēs runājam. Jā, es aizgāju mikrofons, jā. Katrā ziņā viņš ir uz tā pamata, ka viņš bija plānots jau pagājušā gada budžetā līdz ar to reāli. Jā. Zane, paskaties, lūdzu, kur viņš tev izskatās. Kur...
Nu, šobrīd viņš jau ir ievadīts, mums jau arī atlikumā esošās lietas ir jāvada, mēs jau nevaram, tāpēc jau ir tas tā negatavība. Mums kaut kas ir Excelī, kaut kas ir stratēģijā, ir ļoti grūti, jo tās, tas ir darbs, visu katru dienu cilvēku vairāk strādā.
Paldies, vai vēl kādi jautājumi, kolēģi? Tad es lūkšu balsot. Visi 5 par. 11. Par zemes nomas līgumas slēgšanu. Lūdzu, Revita.
Jā, labvakara. Siguldas novada pašvaldība iznomā zemi no privātpersonas 855 kvadrātmetru platībā pirmskolas izglītības ābelītē teritorijas un ar to saistīto būvju uzturēšanai. Zemes nomas līguma termiņš bija 2023. gada 31. decembris. Pašvaldība ir uzrakstījusi personai vēstuli ar iespēju izvērtēt zemes nomas līguma pagarināšanu, nosakot nomas maksu 4% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un norādot to, ka 2024. Gadā ir plānots mainīt žogu ap pirmskolas izglītības iestādi un ka liederīgi būtu nomas līguma termiņu pagarināt uz 10 gadiem. Taču persona ir atrakstījusi atpakaļ, ka nomas līgumu pagarina tikai uz 2 gadiem līdz 25. Gada 31. Decembrim. Un līdz ar to ir priekšlikums slēgt nomas līgumu līdz 2025. Gada 31. Decembrim vai līdz žoga nomaiņai atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas pirmais. Kā arī nu, atzīt starp pašvaldību un personu faktiski pastāvušās zemes nomas attiecības sākot ar šā gada 1. Janvāri, jo šī teritorija vēl aizvien tiek izmantota. Bērnu dārs vajadzībām. Lūgums atbalstīt.
Paldies, Revita. Vai kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūkšu balsot. Visi 5 par. 12. Par pašvaldībā piedarošā dzīvokļa īpašuma vecēja, ka aži viens Krimūdzes pagasts Siguldas novadā pirmās izsoles atzīšana par nenotikušu un otrās izsoles noteikuma apstiprināšanu. Aija lūdzu, ja?
Labvakar. 2023. Gada 27. Oktobrī notika dzīvokļa īpašuma vecēja, ka aži viens Krimūdzes pagastā Siguldas novadā pirmā izsola. Pirmās izsoles noteikumos minētajā termiņā nosolītājs nesamaksāja noteikto nosolīto cenu. Līdz ar to lūgums atzīt dzīvokļa īpašuma vecēja, ka viens Krimūdzes pagasts Siguldas novads pirmo izsoli par nenotikušu un apstiprināt otrās izsoles noteikumus pievienotajā redakcijā. Noteikt otrās izsoles sākuma cenu 3 100 € un apstiprināt nu, tātad izsoles noteikumus. Lūdzu apstiprināt.
Paldies, Aija. Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot. Visi 5 par. 13. par pašvaldībā piedrošā dzīvokļa īpašumu vecākieši 7. Krimūdas pagasts Siguldas novadā pirmās izsoles atzīšana par nenotikušu un otrās izsoles noteikuma apstiprināšanu. Lūdzēja.
Šis jautājums ir līdzvērtīgs iepriekšējiem. 2023. gada 27. oktobrī notika izsole. Pirmā izsole par dzīvokļa īpašumu vecākieši 7. Krimūdas pagasts Siguldas novads. Un tāpatās kā iepriekšējo īpašumu arī šeit nosolītājs nav samaksājis termiņā noteikto nosolīto maksu. Lūdzu atzīt dzīvokļu īpašumu vecākieši 7. Krimūdas novads Siguldas, atvainojos, Krimūdas pagasts Siguldas novads pirmo izsoli par nenotikušu un apstiprināt otrās izsoles noteikumus pievienotajā redakcijā nosakot otrās izsoles sākuma cenu 1100 eiro. Lūdzu apstiprināt.
Paldies, Aija. Vai kādi jautājumi, kolēģi? Lūkšu balsot. Visi 5 par. Par grozījumiem Siguldas novada domes 23. gada 21. decembra lēmumā par pašvaldībā piedrošā nekustamā īpašuma plānu pa iela 31A Inčukalns Inčukalna pagasts Siguldas novadā nodošana atsevināšana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Lūdzu, Aija turpina, ja?
Jā, tātad 2023. gada 21. decembra lēmumu par pašvaldībā piedrošā īpašuma plānu pa iela 31A Inčukalns Inčukalna pagasts Siguldas novads. Minētais īpašums tika nodots atsevināšanai un apstiprināt izsoles noteikumu, ievietojot sludinājumu izsoļu portālā, izsoles elektroniskā izsoļu portālā bija tehniskas problēmas un nebija iespējams šo sludinājumu ievietot, līdz ar to nepieciešams grozīt Siguldas novada pašvaldību 2023. gada 21. decembra lēmumu un izteikt punktus 1.15 punktu šādā redakcijā, atzīmējot, ka reģistrācija pretendentu notiek no 24. gada 30. janvāra 13. līdz 2024. gada 20. februāra 23.59 un izsole sākas 2024. gada 21. februārī 13. un noslēdzas 2024. gada 1. martā 13. Lūdzu apstiprināt.
Paldies, Aija. Vai kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot. Visi par. 15. Par nekustamā īpašuma radošā darbnīca, otrā stāva darbnīcas numur 6, pilsielā 16, Siguldā, Siguldas novada iznomāšanu, izsoles noteikuma apstiprināšanu. Kristīna, lūdzu.
Gada nogalē ir atbrīvošās telpas radošajā darbnīcā un 2024. gada 5. janvārī no īpašu atsevināšanas un izsoles komisijas ir saņemts priekšlikums šo te nekustamo īpašumu izsolīt, kas ir 40,9 kvadrātmetru platībā, kas sastāv no divām telpām. Izsoles noteikumos paredzēts nomas termiņš līdz 5 gadiem ar izmantošanas mērķi radošo uzņēmēju, mākslinieku un dizaineru, kā arī amatnieku darbnīcai biroju ierīkošanai. Nomas tiesību sākotnējā maksa ir 155,42 eiro un solis paredzēts 30 eiro bez PVM. Un izsoli paredzēta no 31. janvāra līdz 12. februārim un 15. iesniegšana līdz 12. februārim un pat izsoli 15. februārī. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, Kristīne. Tā ir tā darbnīca, kur pirms tam bija arhitekts kalpamā izsaukumā, ja? Un arhitekta darbnīca. Ja?
Jā.
Vai mēs nosakam arī, principā mums paliek tas pats radoši uzņēmēji mākslinieku dizaineri, ja?
Jā.
Ar pietiekamu brīvu. Vai arī kāds potenciālais kandidāts izrādīs interesi?
Ir 4 pretendenti.
Ideāli.
Interesi, dažādāki.
Ideāli. Paldies. Vēl kādi jautājumi, kolēģi, lūdzu?
Man ir priekšlikums izlabot lēmumā, ka tas ir nevis komisijas, atsevināšanas komisijas priekšlikums, bet atsevināšanas komisijas lēmums.
Es nodošu informāciju lēmumu projektu sagatavotājiem.
Tātad redakcionāls izmaiņas, nesaturiskas vēl kolēģi vai kaut kas? Varam balsot, ja? Visi 5 par. 16. Par pašvaldībai piedrošā nekustamā īpašuma Ķirša iela 8 Mālpils, Mālpils pagastā Siguldas novadā. Pirmās izsoles atzīšana par nenotikušu un otrās izsoles noteikuma apstiprināšanu. Centi ziņos, lūdzu.
Labvakar. Tātad saistībā ar to, kad pirmajā izsolē, kas bija plānota 22. Gada beigās 8. Novembrī, neviens potenciālais izsoles darbinieks netika pieregistrējies, ir noticis pārvērtēšanas process Ķirša ielai 8 Mālpils, Mālpils pagastā, un ir sagatavots lēmuma projekts par otro izsoli un sagatavots arī otrās izsoles noteikumi. Lūdzu apstiprināt izsoles noteikumus pieņemtajā redakcijā un atbalstīt priekšlikumu.
Paldies, Jāni, jāreklamē. Jāni, jums saku, jāreklamē izsolāmi gabali. Jo no tiem ir atkarīgs, mums ir plāns, kā mēs to darām, arī tagad mums ir izstrādāts jauka Reku Kristīna krata galvu, tad, kad būs domas lēmums, ka tas tiks nolēmts, ir plāns, kā mēs pastiprināsim arī reklamēšanu caur sociālajiem tīkliem, jo šobrīd mums viņa aiziet vienkārši lūk avīzē domas lēmums tāds un tāds, bet droši vien es aicināšu arī iedzīvotāju padomus šeit līdzdarboties, jo no, tā ir mūsu iespēja pēc tam kaut ko attīstīt. Jā. Tā kā es arī lūkšu jūs tajā brīdī, kad mēs esam pieņēmuši domē paraklamēt šos te īpašumus.
Nu, ja es nemādu, šis īpašums ir uzņēmēji būt pro teritorijā.
Jā, tā taisnība.
Tāpēc ar pirmajā izsolē viņš nepiedod?
Tāpēc, kad viņi jau cenšu īpašumu, tad vēlēšies iegādāties, bet līdz... Līdz šim nebija tik augsts novērtējums, jo tas patiešām ir diezgan pašvakšs šķūns. Un turklāt viņam arī bija izmantošanas tā kā laika posms, līdz kuram tur ir pašvaldības uzņēmums norma kā uzglabāja.
Bet tas nozīmē, ka Sovi, tavuprātā cena ir pa lielu?
Vismaz pirmā reizē tāda saruna es dzirdēju.
Vai centi tagad cena ir mainījusies?
Jā, cena ir mainījusies. Ir objektīvi izvērtēt apstākļi un vērtētājs ir ņēmis tos vērā. Cena ir mazāka nekā
bija. Tas nozīmē, ka cena varētu būt pievilcīgāka, ja?
Jā. Neatcerēšos gan. Bet visādā ziņā man jau vairākas reizes zvanījis tieši no Woodpro. Jā.
Lūdzu, es domāju, ka komunikācija notiek par šo, jā, un varētu būt pozitīvs risinājums, ja?
Šobrīd izskatās, jā.
Izskatās, jā, tā jau ir labā ziņa, jā, tad tas priecē. Es nezināju, ka tas būtu pro teritorijā. Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi, kolēģi, vai pārdomas? Tad lūdzu balsot. Visi 5 par. 17. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domas 2021. Gada 12. Jūlijā nolikumā par atlīdzību un sociālām garantijām Siguldas novada pašvaldībā. Lūdzu, Līva.
2023. Gada 21. Decembra Siguldas novada pašvaldības domas sēdē tika apstiprināts administratīvo aktu apstrīdēšanas nolikums, kas stājās spēkā ar 2024. Gada 1. Janvāru. Līdz ar to ir nepieciešams iekļaut komisiju minētajā nolikumā, iekļaujot atlīdzības tātad noteikumus komisijas locekļiem, kā arī ir konstatēta nepieciešamība veikt papildus grozījumus 2021. Gada 12. Jūlija apstiprinātajā nolikumā tātad par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībām, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likuma 20. Pāntu, tātad papildinot iepriekš minēto punktu par pabalstu sakarā ģimenes locekļa vai apgādājumā nāvi iekļaujot tajā pusmāsas un pusbrāļus. Un papildus tā tad nepieciešami grozījumi atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domas 2023. gada 13. aprīļa lēmumam par sabiedrības ar ierobežoto atbildību siltums kim dibināšanu, iekļaujot to minētajā nolikumā pie kapitāla sabiedrību uzskaites. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu un punktus atlīdzības nolikumā norādītajā redakcijā.
Vai kādi jautājumi, kolēģi? Varam balsot, jā? Lūdzu balsot. Visi 5 par. 18. Priekšējo noteikumu transporta līdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtības Siguldas novada pašvaldība apstiprināšana. Baiba, lūdzu.
Jā, labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par jaunu iekšējo noteikumu apstiprināšanu. Pašreiz spēkā esošie noteikumi iekšējie par transporta līdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību ir apstiprināti ar pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra lēmumu. Noteikumi ir sagatavoti apstiprināšanai jaunā redakcijā, ņemot vērā nepieciešamību precizēt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, mainot atsauci uz pašvaldību likumu, kā arī noteikumi ir pārskatīti saturiski pēc būtības kopā gan ar transporta nodaļas kolēģiem, gan ar kolēģiem no finanšu pārvaldes un grāmatvedības. Šie ir iekšējie noteikumi, kas jau pašvaldībā mums ir bijuši un regulē, kādā veidā tiek izmantots gan pašvaldības transporta līdzeklis, gan patipinātie transporta līdzekļi, kā arī dažādām pašvaldības iestādēm nepieciešamie transporta līdzekļi. Papildus vēl būtu lūgums, kas pirms komitejas ienācis redakcionāls precizējums noteikumu 78. punktu pamainīt, kas attiecās uz izglītības iestādēm nepieciešamo pasažieru transporta līdzekļu rezervēšanas kārtību un ir piedāvājums noteikumu 78. punktu izteikt šādā redakcijā. Transporta plānā braucienu izglītības iestāžu dalībai starptautiskos konkursos un festivālos kārtējā budžeta gadā tiek iekļauta piešķirtā budžeta ietvaros, respektīvi šobrīd bija iekļauts, kad ir konkrēta summa, bet ir piedāvājums, kad attiecīgi mēs aizstājam, ka tas ir atbilstoši tam, kā to pieļauj budžeta līdzekļi.
Paldies. Baiba, es pamanīju vienu lietu. Es zinu, ka līdz šim nebija atrunāts šajos noteikumos par domas priekšsēdētāju, jo vēsturiski domas priekšsēdētājiem ir bijis dienas auto. Tagad es to redzu 48.1 punktā, kur ir priekšsēdētājs un vietnieki, bet savukārt 44. punktā, kur ir stāsts par to, kurš ar kuru slēdz līgumu, domas priekšsēdētāja nav. Ar ko domas priekšsēdētājs slēdz patapinājumu līgumu? Tad droši vien, ka tur prasās papildināt, ja?
Jā, iespējams, tas ir palaidis karām, jā, jo tur ir, jā, ar izpildību.
Jā, kā sabudiet sautīgi. Jo es visu laiku braucu bez patapinājuma par savu naudu. Vēl kolēģi, varbūt kaut ko pamanījāt vai kādu jautājumu? Ja nav, tad lūdzu balsot. Visi 5 par. Līdz ar to dienas kārtība ir izskatīta. Paldies par darbu. Tiekamies nākamnedēļ domas sēdēm.